Вие слушате на шестия ден, седмичния обзор на Радио К2 днес на 26 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници днес в ефира на Радио К2 е на 167-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 144-я ден от кабинета Орешарски, на 135-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинството на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към доктора по право Веселин Вучков, член на парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден, господин Вучков.
Добър ден.
Господин Вучков, тежка тема ви задавам и през тази лупа да погледнем в днешния ден. Какво се случва с явлението бежанци в България? Какъв е вашият анализ и какво не прави това правителство и този парламент и какво трябва да се направи?
Всъщност информацията, която имаме в нашата парламентарна група и аз персонално, е информация добита чрез парламентарни средства. И разбира се, с оглед на това, че там, където сме избрани, има вече доста сериозна концентрация на хора, които търсят някаква форма на закрила, не само бежанци. Всъщност, това, което прави правителството през последните няколко месеца, не може да бъде оценено като справяне с този голям проблем и предизвикателство. Просто то смята, че с своето пораждане и създаване до този момент никакви действия не са били предприемани, от него започва всичко. Това е една стара слабост на българската администрация, но не само на администрацията, а и на политическите кабинети. Сякаш с тях започва всичко като политика и трябва да отсечем всичко, което е направено преди. Това го споменавам не за да оправдавам нашите действия до февруари-март тази година, а просто защото такава е обективната реалност.
Докажете тогава, извинявайте, че ви прекъсвам, какво наследство оставихте вие по тази тема?
Когато нашето правителство беше в управлението до февруари-март месец тази година, всъщност няколко основни звена в администрацията отговаряха за справянето с бежанския проблем. Това е Държавна агенция бежанци към Министерския съвет и няколко структури на вътрешното министерство и дирекция миграция и гранична полиция. И те работиха в абсолютен синхрон с местните власти. Нещо повече, на едно от последните заседания на Министерския съвет се прие и план за действие, в който най-подробно са разписани разчетите и необходимостите до края на 2013 година. Например, най-вече увеличаване на сградния фонд за прием на бежанци и увеличаване на административния капацитет на Държавна агенция за бежанци. За съжаление, няколко месеца след това нищо по този въпрос не беше направено. Дори бих казал, че първият акт на новото правителство във връзка с темата бежанци и първото официално съобщение беше в края на август, на 30 август, когато се проведе съвет за сигурност. Вижте, нашата тревога се засилва не заради нещо друго, не защото трябва просто да се противопоставяме на сегашното правителство, а защото България наистина е изправена пред сериозно предизвикателство, в което трябва да действа синхронизирано изпълнителна власт, а и законодателна власт. За съжаление, до сега ние не сме получили индикации от законодателната от изпълнителната власт, дали е необходимо с нещо да помогнем ние като парламент, а вероятно и президентска институция. Единственото, което правят е да прехвърлят вина към предишните и да се лутат в своя хаос от действия. Все пак, струваме, че през последните 2-3 седмици има някакво подобряване на ситуацията, може би и заради опозиционния натиск в Народното събрание, който ние оказахме, но много е важно какво ще бъдат прогнозите и действията от тук насетне. И мисля, че и вчера отговорите на вице-премиера Йовчев в това отношение дадоха нови информации, които този момент на нас бяха неизвестни. Това е вероятно е ние да обмислим и някакво специално парламентарно слушане по темата за бежанците в следващата или последващата седмица, защото е много важно да имаме повече информация.
Всичко, което казахте, е справедливо и правилно, но не мога да не ви задам няколко въпроса, които може би не са в пряката ви предишна компетентност като заместник министър на вътрешните работи, но са в корелация с вътрешния ред и сигурност. Забелязвате, то се набива в очи драстично, няма как да не бъде забелязано, в какво състояние са така наречените бежански лагери? Ще направя една забележка, господин Вучков. Спомним си едни други времена, когато наши българи бягаха през границата като политически емигранти и попадаха в подобни лагери при също така лоши условия, което ме е навежда на мисълта, че очевидно никоя държава не се стреми да създава комфортни хотелски условия за емигранти, за да може да се пре процеса дори и по този начин. Но конкретно към нашата ситуация, защо нашите бежански лагери са в такова трагично състояние?
Става дума за тези, които бяха открити в последния момент, в края на септември месец, защото другите, които са изградени назад през годините, 2-3 години, а и повече, не са такова състояние. Най-вече става дума за тези, които бяха изградени тук в София и тези, които предстоят може би сега да се изграждат. Два от тях са в мой избирателен район, 24-ти мир София, и този в Враждебна, и този в Военна рамка. Да. Аз посетих един от тях. Вижте, в началото условията бяха наистина много лоши, защото края на септември всъщност те са предоставени от съответни ведомства на Държавна агенция бежанци. И след това са ремонтирани, вероятно, много бързо. Но това е тема, за която няма много голяма информация и не знам, България наистина трябва да почне да се замисля по темата бежанци и на малко по-друго ниво, не само на ниво изпълнителна, законодателна, изобщо политическа власт. Изобщо ние като граждани трябва да се замислим по тази тема, да помислим дали до сега наистина сме били готови да поемем по-голям наплив на бежанци, да помислим необходимо ли е да изобщо да коментираме някаква горна граница на потенциален прием на бежанци, каква да бъде тя, ако тя е необходима, необходимо ли е да повдигнем въпроса на ниво Европейски съюз за това да се действа много по-солидарно, а не да се прехвърля всичко върху страни, които са граници и гранични на Европейския съюз. Не знам, трудно ми е да говоря по тази тема, нямам пълна информация по случая, но най-вече бих посъветвал правителството много повече да информира гражданите. Когато предприема някакво действие, да не го прави тайно, да се вземат тайни решения и след това слуховете да подхранват страхове, реални или нереални. Защото така се получи последните няколко месеца, включително с изграждането на тези бежански центрове, както ги нарекохте вие.
От тук обаче искам да отидем и малко в една политическа тема, може да ви поставя в деликатно положение с този въпрос, но ние не можем да отминаваме това мълчаливо. Практически Турция ни захранва с бежанци и дали това не е във връзка с, ще ви напомня един факт, който вероятно знаете, Турция 64-та година заявява своето желание да стане член на тогавашният Европейски икономически съвет, който е началото на Европейския съюз. Минали са, значи, 49 години от тогава и Турция все още не е присъединена към голямото семейство на Европа. Една от причините, знаете, ако Турция влезе в Европейския съюз, тя ще стане най-голямата държава в Европа. Дали Турция по този начин не използва това, че, както казахте и вие, ние сме външната граница на Европейския съюз, но сме доста крехки и финансово и всякак, за да принуди Европа да погледне по друг начин на нея?
Аз се съмнявам, че в тази ситуация Турция преследва своите дълбоко вкоренени политически и геостратегически интереси. Но преди това трябва да обясня, че всъщност огромната емигрантска вълна, която нахлува към нашата съседка Турция, става дума за стотици хиляди, които са граница на нейна територия, са хора, които идват от страни, с които Турция има абсолютно безвизов режим. Не е необходима никаква форма, за да влязат на територията на Турция, включително и от Сирия. Оттам няма абсолютно никакъв проблем, предвид добре развития обществен транспорт в Турция, те да стигнат близо до българо-турската граница, примерно до Одрин. И оттам не е проблем да стигнат и до нашата граница. Тоест, искам да кажа, че не е необходима някаква целенасочена вътрешна политика на Турция, за да може да осигури присъствието на тези граждани, които са свободни граждани, безвизов режим с Турция, да стигнат до българо-турската граница. След това идва лошия синхрон между българската и турската полиция и армия, защото от страна на България за охраната на границата отговаря гранична полиция, която е към вътрешното министерство. От страна на Турция отговаря една тяхна гранична стража, която е обаче към военното министерство и която през последните няколко години, особено една-две, беше почти изтегана и прехвърлена на други гранични зони на Турция, защото там има потенциални военни конфликти. И от тук насетне вече можем да вържим нещата и на наднационално политическо ниво. Да, твърде вероятно е Турция да се опитва да покава свои интереси с оглед преговорния процес, който води с Европейския съюз вече почти 5 десетилетия. Всъщност най-големият проблем между Европейския съюз и Турция е една тема, по която се дискутира в последните години, включително и когато ние управлявахме и сега, когато новото правителство управлява. Това е необходимостта да бъде подписан договор за реадмисия между Европейския съюз и Турция. Той е парафиран, но не е подписан и не е влязъл в сила. Просто защото Турция категорично настоява този договор за реадмисия, който ще позволява по-лесно да връщаме граждани, влезли в Европейския съюз от Турция, да се обвърже с разхлабване, ако не е пълното отпадане на визовия режим между Турция и Европейския съюз. Това много дразни турските политици, особено младите хора, има много образовани млади хора в Турция, които не могат да продават своите знания, така да се каже, трудови възможности на европейския пазар, защото има установен визов режим между Турция и Европейския съюз. Това най-общо бих могъл да коментирам по тази тема.
Благодаря ви за този анализ. Съзнавам, че ви въвлякох в деликатна тема, но казахте, че трябва да има парламентарен дебат. Трябва ли да има консултативен съвет по национална сигурност по тази тема?
Малко ми е трудно да преценя, защото знам каква е ролята на този консултативен съвет по национална сигурност, който по силата на нашата конституция е към президента. Той е консултативен орган, на който политическите лидери, шефове на служби и главен прокурор и президент и така нататък да кажат своята консултативна информация и препоръка за справянето със сериозен проблем. И да, в един момент вероятно ще се наложи свикване на такъв консултативен съвет, но трябва много внимателно да се прецени с какво той ще помогне за актуалното решаване на проблема. Тъй като в момента наистина ситуацията е в ръцете на изпълнителната власт. Нито президентската институция, нито политическите сили, които сме представени в парламента, нито главния прокурор могат на такъв общ форум да решат актуален проблем, къде да бъдат настанени потенциални бежанци, настоящи мигранти, къде да бъдат открити такива центрове, защото това са в момента проблемите. Как да се комуникира с местната власт. Защото ми се струва, че дори Народното събрание в момента се залива непрекъснато с информация за това, какво се предприема, но най-важното нещо не сме чули от изпълнителната власт. Нужно ли да се промени някой закон? Защото, ако е необходимо, нашите ръце се протегнат и за помощ. Ако не, те да се справят с ситуацията, не непрекъснато да прехвърлят вината към предишните. Да, в крайна сметка ще отговоря на вашия въпрос, че вероятно в някакъв момент ще се наложи свикване на Консултативен съвет за национална сигурност, но това ще го прецени президента, ако там може да се постигне консенсус по важен въпрос в темата с миграционния поток към България.
Задавам ви този въпрос, защото преди малко вие говорихте за взаимоотношенията Турция-Европейски съюз. Ние някак си попадаме между чука и наковалнята сякаш и не излизаме с ясна политическа и държавническа позиция пред, и пред Европа, и пред, пред Турция. Съзнавам, че това е деликатно. Говорим, че ще получим техническа помощ за справяне с бежанската вълна. Очакваме някакви средства от Европа, но очевидно няма голяма напън, извинете ме за жаргона, този въпрос да бъде бързо решен и то в... Може да не прозвучи хуманитарно, но в полза на правата на българите, а не в полза на правата на бежанците.
Да, вероятно има такъв момент. Какво имате предвид точно в правата на, на българите?
Ми имам предвид, че вие виждате... Аз смело ще кажа, че така има доста голямо информационно затъмнение, независимо от това, че излизат новини по тази тема. Но виждате, че ние, коренното население на нашата родина, колкото и да сме хуманитарно и демократично настроени съвременни хора, имаме своите съображения, защото давате си сметка, че такъв прилив на хора с... искам да го кажа, да не звучи дискриминационно, но с различна религия, с различен морал, менталитет, с специфични особености на възпитанието, дори носители на специфични, може би, болести и така нататък, не е лесно за преглъщане и може да се създаде на... криза в обществото, свързана с всичко, което изредих, и да доведе до, до големи сблъсъци.
Да, внимателно слушах това, което казвате.
Внимателно се опитах да го кажа деликатно. Благодаря.
Защото то много зависи от поведението и на политиците, особено тези, които са в парламента.
Именно от вас зависи това да, да се регулира.
Но все пак ми се струва, че българите сме състрадателен народ и няма да изпаднем в паника по темата за бежанци. Разбира се, много е важно как ще се развият нещата в следващите няколко месеца, особено до края на зимата. Защото историята, ако погледнем, включително и в по-ново време, онзи ден дори имах възможност да говоря с професор Божидар Димитров, 6 или 7 такива имиграционни вълни са заливали България след освобождението, с което показва, че българската нация по-ново време и държава, изобщо не са били застрашени. Намирали се начини хората да решат този проблем. По времето на Стамбулийски една българска миграционна вълна се заселва в България в различни посоки. Да не говоря след Втората световна война заради
все военни пак,
режими.
Само извинявайте, чисто исторически българдейците влизат с една доста висока образованост, с доста добро финансово състояние и с...
Да, така е. И с висока култура, и музиканти, да, архитери, научни, военни стратегии и така нататък. Сега, българите могат да се подадат на страхове, рационални или ирационални, ако липсва информация. Именно заради това и нашата най-голяма критика към изпълнителната власт, че напълно бяха изолирали местните власти от информация. Ако се обяснява на хората колко човека ще бъдат настанени в близост от тяхните, техните населени места, за колко време, защото голяма част от хората, като получат статут на бежанец, няма да останат на територията на Република България. И от какви националности са, да кажем, аз мисля, че хората много по-спокойно ще преглътнат присъствието на мигранти около техните населени места. Разбира се, това да не се концентрира с големи маси в близост до няколко само населени места. Така че, наистина отговорността и на нас политиците тук е много голяма, но най-вече на тези, които управляват. Аз мога да гарантирам, че от страна на нашата парламентарна група самоцелни спекулации по тази тема няма да има. Но, като например решението да се закриват полицейските школи в Казанлък и във Варна, пожарникарското училище във Варна и да се превръщат в миграционни центрове, което аз съм сигурен, че беше взето зад гърба на депутатите от всички партии и общинските власти, а пък след това се отрече това решение. Мисля, че не е добър пример за комуникация между изпълнителна и местна власт. И дано такива ситуации да не се повтарят, защото това само подхранва страховете на хората, които живеят по места.
Добре, тази тема няма финал. Благодаря за това изчерпателно изложение. Да отидем на една друга тема, която се разрази миналата седмица и ще има своето продължение, вероятно обаче ограничено времево до края на годината. Темата за мораториума върху продажба на земеделските земи, свързана с нашия предприсъединителен договор за присъединяване към Европейския съюз. Сигурно ви поставям в друго деликатно положение, но вие подкрепихте налагането на мораториума, а после вашия лидер Борисов се върна от Брюксел на среща на Европейската народна партия и би отбой, макар че той не присъства в залата и не гласува за този мораториум. Защо първо, защо го подкрепихте? Направихте реверанс към Атака ли? Тъй като очевидно е ясно, че това е почти неосъществимо като възможност да се наложи мораториум. Моля, отговорете ми на тази част от въпроса и ще продължа.
Всичко се случи наистина за няколко минути в пленарна зала с поредица от предложения от всички парламентарни групи. Най-напред нашата парламентарна група предложи няколко нови текста към представения проект за решение. След това другите парламентарни групи и накрая се стигна за до гласуването на предложението на колегите от Атака и в крайна сметка то беше подкрепено с най-голямо мнозинство.
Добре, да, но нали не сте така много спонтанни, емоционални?
Ами конкретно
не звучи много убедителни.
Обсъждания не сме имали. Сега вече оценяваме. Разбира се, че това вероятно е било грешка. Във всеки случай обаче ми се струва, че в резултат на всичко това, което се случи през последните няколко дни по темата за продажба на земя на чужденци, граждани на Европейския съюз, нещата няма да останат и без промяна, дори да се отмени това решение на Народното събрание, защото аз не съм толкова компетентен в тази сфера и не мога да кажа точно юридически как ще се развият нещата.
Аз ще ви кажа, значи това не може да се отмени тук така, по-скоро пътя е да се направят промени в закона, който... Да.
Точно така. Така че ми се струва, че след 1 януари 2014 година нещата ще бъдат променени. Аз бих подкрепил някоя инициатива, независимо от къде проистича тя, за промяна в съответните отраслови закони, например закона за собствеността и ползването на земеделските земи, да, които все пак да въведат някакви ограничения върху това, макар и граждани на Европейския съюз, като физически лица, не като юридически, как да могат да купуват земеделска земя. Да има някакви рестрикции под сериозни гаранции, че тази земя ще бъде ползвана наистина за тази цел, за която е купена, че тези хора имат по-дълготрайни намерения по отношение на България, че те се занимавали с подобен бизнес и мисля, че тогава ще се намери някакво компромисно решение. Защото това, което се случи наистина във вторник, вероятно можем да го оценим като грешка и това ще бъде един по-елегантен изход от тази криза.
Така, но от тук нататък да погледнем практически как ще функционира този парламент. Отново ще повторя внушението, което се получи, че вие направихте парламентарната група на ГЕРБ реверанс към Волен Сидеров.
Не сме направили, директно ще ви отговоря на въпроса,
да,
защото ми е много лесен отговор.
Добре.
Много трудно ще функционира този парламент. И всичко, което проистича от него, най-вече Министерския съвет. Просто този парламент, макар и за първи път да съм в парламент и да съм народен представител, съвсем ясно си давам сметка, че беше зачената в грях. Рано или късно, по-скоро това ще се случи рано, той ще приключи своята дейност. Той не е полезен нито за тези, които са в управлението. Той не е полезен за хората, които работят в Министерски съвет и най-вече не е полезен за гражданите. И ще ви кажа още нещо. Не го казвам просто защото сме опозиция и управляващите ни дадоха толкова много поводи, особено в сферата на сигурността, с която се захванаха в самото начало, за да ги критикувам и то много аргументирано. Това го казвам, защото освен всичко друго, прави популистски решения, да напада опозицията. Тази власт, тази коалиция в парламент и в изпълнителната власт трябва да прави нещо друго. Рано или късно ще се наложи да прави трудни реформи. Трудни, болезнени реформи, които няма да бъдат посрещани с ръкопляскане от българския избирател. А това без доверие, елементарно доверие, от страна на парламента, от страна на избирателите просто няма как да се случи. Казвам ви го с човек, който има малък опит в изпълнителната власт, опитал се да прокарва закони, знае как се случват нещата. Така че трудните реформи, които предстоят във всички сфери, които трябва да се регулират от тук насетне, са обречени на провал, само защото изпълнителната власт, новата управляваща коалиция се ползва с изключително ниско обществено доверие, особено след тази историческа дата, 14 юни 2013 година.
Така, но социологическите изследвания показват, доколко са достоверни, това е друга тема, показват, че БСП се върти около вашия рейтинг и, или има малко повече от вас, но и вашия рейтинг на политическа партия ГЕРБ също пада. Как вие ще убедите обществото? Приемам, че имате, те първо започвате да имате парламентарен опит, имате политически в изпълнителната власт, но как вие ще убедите обществото, че вие сте необходимият ръководител на държавата? ГЕРБ имам предвид. Обсъждали ли сте кое е най-важното, което трябва да, да бъде решено?
Всъщност ние не сме в реална предизборна ситуация, за да оценим много така детайлно обществените нагласи. Това, което единственото нещо, което трябва да се направи, когато има реална предизборна ситуация, и сега поведението ни в парламента. Просто когато се прави предизборен дебат и така държавата се настройва на тема избори, най-важното нещо е хората да се вслушат в това, което предлагат като реални политики и програми, тези, които са на политическия пазар, образно казано. За огромно съжаление, март, април и май това не се случи. Господин Борисов, нашия лидер, аз не съм член на политическата партия, но тясно съм ангажиран с политическата, с политиката на ГЕРБ. Нашият лидер, когато седнахме да пишем в кабинета на Томислав Дончев новата ни предизборна програма, изрично каза: не поемайте никакви неизпълними предизборни обещания. Седнахме, направихме по ресори, всичко реално, как ще го направим месец след месец. За съжаление, всичко това потъна в една ирационална предизборна борба. Никой преди предишните избори май месец не се зачете в предизборните платформи. Всичко потъна в блатото на скандалите, СРС гейтове, провален ден за размисъл. Сигурен съм, че никой не си зададе въпроса какво точно ни предлагат политиците, които искат да ни управляват. Затова, за да може наистина да се вземе информиран избор от всички български граждани, много важно да се проведе качествена предизборна борба, когато да са следващите избори. Това е единствения шанс, единствената надежда. В противен случай ще се занимаваме с неща, които отклоняват общественото внимание. Ще пишем гръмки обещания в предизборните платформи, както направиха колегите от БСП. Само един ден след изборите ще се откажем от тях, ще ги забравим и ще правим това, което всъщност ни насочват някои задкулисни играчи, вместо това, което сме написали в платформите, което очакват българските граждани.
Но господин Вучков, вие си давате ясна сметка, независимо от това, че не сте член на политическата партия ГЕРБ, че ви трябва и стабилен партньор, за да спечелите следващи избори и евентуално да управлявате следващ мандат. Този партньор не се очертава на фона за момента. Предполагаемият реформаторски блок или други партии, които демонстрират дясна насоченост, буквално така ви отблъскват, да не употребя по-силен глагол.
Вижте, много рано да се казва кой кого отблъсква. Включително от наша страна, кого ще отблъснем, разбира се, има политически разделителни линии, които не могат да бъдат прекачвани. Това е много важно за образа на една политическа сила. Но когато са от едно семейство, особено европейско политическо семейство, предварително не може да имате явки за отблъскване. Затова много е важно, дори още от сега, да започнат дебати по отделни политики. Трябва да се говори за бъдещо взаимодействие, а и за настоящето, само с оглед на това около какви политики могат да се обединят политическите сили, които смятат, че могат да се взаимодействат. А не просто защото не се харесват един друг или лидерите.
Не става дума за харесване изобщо. Да, слушам. Да.
Аз ще ви подскажа няколко теми, около които е много важно да се помисли кои политически сили могат да се обединят. Например, реформа на съдебната система. Каква реформа е възможна, дори във вашето встъпение чух много интересен акцент в това отношение.
Благодаря.
Каква е възможна с оглед на сегашния конституционен модел и законите, и каква е невъзможна. Има теми, по които според мен можем безспорно да се обединим. Извеждането на прокурорската и следствената, примерно, гилдия от състава на Висшия съдебен съвет. Пряк избор от всички магистрати на членове на Висшия съдебен съвет.
Точно да, предложих на президентската дискусия и аз, да.
Така ли, не съм го слушал.
Да.
Това са неща, около които можем да се обединим, включително с реформаторския блок. Аз лично по темата за реформите на сектора за сигурност ще настоявам. Първо ще се опитам да убедя, разбира се, нашите лидери, когато пишем платформата. След това да я представим аргументирано пред гражданите. Държавна агенция национална сигурност не може да съществува в такъв вид. Просто не може да съществува. Ще изложа своите аргументи, че това е мега структура, която смесва несъвместими функции, опасно за демокрацията, независимо кой е начело. Това, че господин Певски не е председател, ни най-малко не намалява моята тревога за това, че това е мега структура с огромни правомощия, дори включително и не засегнат от промените в специалните разузнавателни средства. Има и други теми, по които можем да се обединим. Например, реформата на така наречените тайни служби. За съжаление, нали стигнаха в предишния парламент 2 или 3 работни дни, за да я направим. Просто на второ четене да ги приемем 4 закона за специалните служби. Ето това са теми, по които трябва да говорим. Да ги представим аргументирано. Ако се обединим около тях, аз мисля, че след това няма да има никакъв проблем за парламентарно или извън парламентарно взаимодействие.
Често...
Отношението към тоталитарното минало, ако ми позволите, госпожо Беновска, това е много важна тема. Не постоянно да провокираме общественото съзнание с връщане на параграф 12, с опити за закриване на комисията по досиетата. Не. Отношението към тоталитарното минало е много важен рубеж. И всяка партия трябва да си каже своето становище по тази тема. Не случайно във вторник, 10:30 в Народното събрание в зала Изток, ще направим специална кръгла маса, организирана от Конрад Аденауер в България. А именно предизвикателство пред разкриване на досиетата в Република България, и сме поканили абсолютно всички парламентарни сили, лидери на парламентарни групи, институции, разузнавателни, неправителствен сектор. Защото ето това са маркерите, според мен, около които трябва да се дебатира. Пък след това, дали ще има коалиция, дали няма да има, това ще го покажат изборните резултати.
Всичко това, което казахте, е част от най-важната, според мен, тема на България през последните 23 години. Именно България, ще се изрази разговорно, за да мога да обобщя. Съществуват закони, но те не се спазват и се погазват.
Така, абсолютно се съгласен.
И се погазват в голяма степен съзнателно от ще кажа така наречената съдебна власт, с известно огорчение. Докато няма справедливо правосъдие, докато няма магистрати, които наистина да действат по закон и съвест, аз мисля, че нито една от областите в България, нито една от политиките на България няма да функционират ефективно. Но сякаш всяко управление се опитва да настани свои хора на възловите места в прокуратурата, в съдилищата, в следствието, в тайните служби, както вие казахте, в агенциите, за да може да овладява, да прикрива своите грешки дори чрез незаконосъобразни произнасяния на съда и да пък громи противниците си. И след това дълго встъплението тук, сега ще ви кажа конкретно какво ви предстоя. Ана Караиванова си подаде оставката като главен инспектор на инспектората към Висшия съдебен съвет.
Това случи вчера, аз бях в първо.
Да, така. И доста предизвикателно в нейния стил ви каза, а сега вие сте на ход, господа и дами народни представители. Тук е любопитно как ще се обедините около една обща кандидатура.
Откровено казано, не знам сега да са правени някакви контакти между групите, но по тази тема аз лично не виждам проблем да се потърси някаква обединяваща кандидатура, защото наистина ситуацията е абсурдна.
Само ще добавя, извинявайте, само ще добавя, че нямаше кандидати в края на годината за главен инспектор, след заполучените събития по избор на член на нове на Конституционния съд.
Точно така, да, и преди вас правяха избори за Висшия съдебен съвет и така нататък, и така нататък. Но не виждам никаква разумна причина парламента да не изпълни свое конституционно правомощие, което е въведено след промяна в Конституцията преди няколко години. Наистина не виждам причина за това. може би лидерите трябва да потърсят още в следващите седмици решение на този важен въпрос. Това е тема, по която не трябва да има боричка. Аз не мога наистина да си представя, че може да има някакво задкулисие точно по темата за главен съдебен инспектор. Все пак той е един измежду няколко инспектори. И сега това, което тя направи вчера, аз напълно го разбирам, защото присъствах на отчета. От съжаление, на отчета на Висшия съдебен съвет и на инспектората, не знам дали обърнахте внимание, не присъства председателстващия. Това е министър на правосъдието.
Това ме дълбоко ме учуди.
Просто не присъства. Станаха едни формални отчети, може би ако не беше оставката на госпожа Караиванова, днес и във версите нямаше да отбележим дори и ред по тази важна, изключително важна тема. Отчет на Висш съдебен съвет и инспекторат пред Народното събрание.
Не искам да създавам интрига, но само ще ви кажа нещо, което може би ви обягна от вниманието. Въпросният министър на правосъдието Зинаида Златанова няколко часа по-късно отиде на форума на Пловдив на Съюза на съдиите.
Какъв не съм го забелязал.
Да. Това може да се тълкува, пак казвам, не искам да се ставам интрига, но това може да се тълкува по доста превратен начин. Реверанс към съдиите, Висшия съдебен съвет, който тя председателства по право при това.
Точно така е, да, наистина.
Е под контрол.
Ами не знам какви са нейните съображения, но според мен тя би могла да има роли във връзка с избирането на главен инспектор. Защото днес към вестите прочетох, тя казваме, това си отговорност на Народното събрание. Да, така е. Отговорност е на Народното събрание. Ти трябва да отидеш с всяка парламентарна група. Сега не сме толкова много в парламента, само 4 на брой сме. Сядаш, говориш с всеки лидер. След това събираш юристите от парламентарните групи. Казваш, това е важен проблем, който се следи. Но не просто следи, той трябва да се реши, защото е за доброто на съдебната система и в крайна сметка за достъпът до правосъдие на българските граждани. И съм сигурен, че ако изпълнителната власт, лицето на своя вице-премьер и министър, направи такива срещи с парламентарните групи, само след един месец можем да имаме нов главен съдебен инспектор. Това, независимо, че не влиза пряко в правомощията, и според мен тя може да помогне много, най-малкото като медиатор.
А трябва ли министъра на правосъдието да се намира във Висшия съдебен съвет, според вас?
Това беше една много стара тема, още 90-та година. Аз тогава точно учих и конституционно право, тогава имаше и Велико народно събрание. И в юридическия факултет на университета дори каниха специални гости по тази тема. Обсъждаше се много тогава. Това е една малко такава особена юридическа конструкция при това на конституционно ниво. Министъра на правосъдието председателства без да е председател и член на Висшия съдебен съвет.
Много двусмислена фигура.
Да, много двусмислена фигура. Отделно това има друг представляващ Висшия съдебен съвет, който вчера също беше в пленарна зала, господин Стоян, Това е така, все пак, може би идеята е за едно взаимодействие между институциите. Аз лично не я намирам за неуместна. И въпросът е тя да се изпълни със съдържание. Защото пък в противен случай, ако се замислите, ако и това, този елемент на взаимодействие липсва страна на Министерството на правосъдието, ако Министерството на правосъдието не отговаря за съдебните сгради, ако към него не се затворите, както на времето не бяха, или охраната на съдебната система, то в такъв случай по-добре изобщо да няма Министерството на правосъдието. То съвсем ще остане без глас на буква и без смисъл и съдържание. Така че, може би, това взаимодействие на ниво Висш съдебен съвет трябва да се остане. Проблема на Висшия съдебен съвет е друг. И по начина на конструирането му, изборът на квоти там, това са дебати, които трябва да се проведат, дори цената на идеи за промени в Конституция.
Не е ли повод ГЕРБ да покаже това, за което преди малко ви питах, кое е най-важното послание, което трябва да отправите към обществото, за да вдъхнете доверие, че трябва да се върнете във властта? Не е ли повод ГЕРБ да подхване тази дискусия именно във връзка с това, което предстои избор на главен инспектор към Висшия съдебен съвет и да се преразгледа така сериозно цялото законодателство, защото вие виждате, че очевидно избори не ви предстоят. Изборният код. Виждам изборния код, какво се случва.
То се случва нарочно. Аз също не участвам в тази група по изборния кодекс, но за мен това си отново едни такива имитационни елементи.
Ще ви кажа, защо не смятам, че не ви предстоят избори, освен, че така се отлагат чрез липса на промяна в нормата, в кодекс, изборния кодекс. Така и мисля, че ще се случат следните неща. Май месец ще има избори за Европарламент. Вероятно Сергей Станишев, който и тук в ефира на Радио К2 е отричал, че това ще се случи, но той ще се насочи към европейска кариера, било в парламента, било като комисар. И едва може би септември-октомври могат да предстоят нови парламентарни избори и много зависи все пак какъв ще бъде резултат. Ако БСП ви бие на евроизборите, нещата ще станат още по-сложни. Ако вие ги биете, пък за тях ще станат по-сложни.
Много са ми сложни тези изчисления, да ви кажа честно.
Да, много е да голяма хипотезата, която изказах.
Да. И всъщност много важно е. Аз смятам,
да се връщам, не е ли време. Да, довърша си мисълта. Исках само да върна назад. Не е ли време вие да подхванете точно този дебат за промяна за реформа в съдебната система, защото само се говори, но конкретните неща, които вие изредихте, и аз споделям напълно и аз също ги говоря, трябва да се случат. Инак, само ще останем на приказки. Аз попитах и президента на тази дискусия. Хубаво изказаха се сумати мнения. Но кой ще ни чуе? Как ще стигне това до народните представители?
Ами, като в нашата призма по-спорно подобни акценти имаше, макар и най-силно разгърнати, но наистина можем да подхванем такава тема, особено с юристи от парламентарната група и членовете на правната комисия. Аз не съм член на правната комисия, но мога да...
Няма значение, вие сте квалифициран юрист с голям опит.
Ами, да, това са теми, които можем да подхванем и трябва да подхванем, още повече, че някои от тях са абсолютно според мен безспорни. Да, срещу някои от тях ще има съпротива, но наистина да престанем само с празното говорене, това да стане с някакви реални действия.
Да, защото това ще бъде чуто и подкрепено от обществото. Аз съм много навътре в темата за реформата на съдебната система и следя непрекъснато нещата. Имам и много горчив личен опит.
Така ли, не си спомням.
Радио К2 беше жертва точно на манипулации в съдебната система. Кратък преразказ. Бившата членка на Висшия съдебен съвет Костадинка Наумова, тогава битността си на заместник-председател на градския съд и шеф на фирмено отделение, приема фалшив протокол от общо събрание. Ние за 4 години бяхме лишени от собствеността върху юридическото лице, което притежава лицензиите на радиото. И трябва да ви кажа, че проведохме една невероятна битка с зависимите политически и икономически магистрати на най-високо равнище. Стигнахме до Европейската комисия, за да можем да получим гласност. Всичко беше тотално нарушение на закона. И това е практика в България.
Интересно, сега го описахте. Ами... Да, наистина от всеки конкретен случай може да правим различни изводи, но все
не,
пак...
Не, този случай е не конкретен, той е симптоматичен. Аз не го разказвам, защото е с нас.
Да.
Той е симптоматичен. Как се погазват законите? Именно така, като че ли някой си е седнал на очилата, извинете ме за жаргона, именно с ясната мощ на магистратите, че над тях е небето. Аз ще ви кажа още нещо. Тълкователните решения на Върховния касационен съд, те стават над законови. Да. Забелязал ли сте това? Това също е един сериозен проблем в това как работи съдебната система.
Аз съм автор на най-големия сборник тълкователни решения на Върховния касационен съд с коментари по наказателно дело от 50-та година до сега. Сега, това са най-разнообразен комплект от теми, които повдигнахме тълкователни.
Да, поглеждаме от различни ъгли, да. Но пак се връщам, не е ли време вие БСП да повдигнете... БСП, извинете ме, господи мили. ГЕРБ да започнете един такъв дебат в публичното пространство и в парламента за...
Да, време е. Ние в последните няколко 2-3 седмици с юристите от групата си водим своите акценти и мисля, че ще ги представим, когато те бъдат готови. Сега на дневен ред са други теми, темата за сигурността, темата за отношенията към тоталитарното минало, реформата, бюджета предстои.
Всичко това минава пак през юриспруденцията, съгласете се.
Абсолютно, да. Всичко минава през юриспруденцията. Всичко минава през юриспруденцията.
Включително...
На ниво устройство и на ниво в съответни материални и процесуални закони всичко е много обвързано. Ето сега ще има нов наказателен кодекс, поне проект. Да видим как ще изглежда той.
Защото вие не диктувате в момента дневния ред на обществото, нито на парламента. Но заставите ли на здрава основа на една тема, която е болезнена за обществото? В България отсъства правосъдие, аз пак повтарям. Поръчкови магистрати, зависими политически и икономически действат. Не се ли спре това от някоя политическа партия?
Аз съм съгласен с вас. Независимо, че сме сега в опозиция, това е златно време за представяне на политики, защото ти си освободен от оковите на рутината изпълнителна власт. Това е страхотно златно
вместо
време.
Вместо да тичате след вятъра на темите, които ви се налагат.
Така, разбира се. Разбира се. Абсолютно сте права за това нещо.
Добре, ще наблюдаваме какво ще се случи. Благодаря ви много за този пространен разговор. Желая ви приятен ден.
Всичко добро и на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Разговаряхме с доктора по право Веселин Вучков, член на парламентарната група на ГЕРБ.